Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
De politiske tendenser kan aflæses mange forskellige steder. Et af dem, vi ikke hører så meget om her i programmet, det er på tallerkenerne i en af Københavns bedste restauranter. Bo Jacobsen, han er ikke bare kok, men han er også indehaver af den restaurant, der bare hedder Restaurationen. Han er gæst til sidst i denne her anden time af Cordua Steno, hvor vi også skal høre det absolut seneste nye fra og om den britiske folkeafstemning, når vi har Niels Lindvig med på en telefon fra England. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. I lytter, I kan selvfølgelig stadigvæk komme med spørgsmål og kommentarer til programmet ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og det er der faktisk en, en af vores lyttere, der har gjort og benyttet sig af sin ytringsfrihed, også til at kritisere de to studieværter. Det er Danny Jensen, som skriver: "Så er der Cordua og Steno igen. Hold kæft, hvor er det fladpandet. Et par rødder taler grimt til deres klassekammerater og læreren, og straks skal det tages op på national radio, fordi de unge mennesker gør det på arabisk. Kom dog ud af jeres latterlige medieboble. Virkeligheden foregår langt væk fra mediernes søgelys og ser meget anderledes ud, end I tror. Måske radioværter, journalister og politikere skulle våge sig derud en gang imellem." Sådan, Torben Steno.
Jeg kan nu, at du er en skidt fyr.
Men vi begynder med dagens aktuelle debat, der tager udgangspunkt i historien om, at et hold af førstehåndskendere af problemerne omkring hashhandlen slog til lyd for en legalisering af cannabis. Og det er folk som Anne Birgitte Styrup fra Statsadvokaten for København, tidligere chefpolitiinspektør Per Larsen og misbrugseksperten Henrik Rindum. Ja, det får dog ikke de fleste borgerlige partier til at flytte holdning.
Og det er så det, vi skal diskutere nu med vores to gæster. Og det er retsordfører fra Liberal Alliance, Christina Egelund, og fra det konservative Folkeparti, som de fleste nok ved, kun har 6 mandater i Folketinget, så derfor har partiet i denne her sag været nødt til at hente forstærkning udefra. Og derfor har vi så med os nu folketingskandidat på Frederiksberg, Nicolai Bøgh. Velkommen til jer.
Tak for det.
Nicolai Bøgh, du er jo en begavet mand med en akademisk tyngde. Jeg kan ikke undgå at stille spørgsmål. Gør det overhovedet ikke indtryk på dig, at folk som Anne Birgitte Styrup, Per Larsen, Henrik Rindum, Erik Merlung, altså folk, der har siddet tæt på de her problemer i årevis, at de simpelthen siger, at det her det nytter ikke noget. Lad os nu legalisere det.
Det, der er min tilgang til det, det er jo, at hashmisbrug er forbundet med kæmpestore problemer for navnlig mange unge mennesker. Altså det er veldokumenteret, at de både fysiske og psykiske skader ved hashmisbrug er meget omfattende. Og der er jeg ganske overbevist om, at en legalisering vil føre til lettere adgang og dermed større adgang til at misbruge hash, end situationen er i dag.
Nu siger du alene det at kalde det misbrug hash, end det er i dag. Altså, man kan også bare bruge det. Men gør det ikke indtryk på dig? Det var det, jeg spurgte om. Altså, det er nogle ret store kanoner, der er på banen med de her ting. Ikke?
Altså, man kan jo helt sikkert finde væsentligt flere store kanoner, der mener det modsatte. Og Sundhedsstyrelsen er jo meget klar i deres anbefalinger. De vurderer jo, at hash har de her meget, meget negative konsekvenser, og at hashmisbrug er virkelig farligt.
Men jeg skal lige spørge en ting, fordi når vi så lige den tredje ting, vi skal have i spil med, altså de ting, du siger, det kan godt være, at du, altså man kan jo altid i en hver diskussion læne sig op af forskellige eksperter, men er det ikke tankevækkende, at i Colorado i USA, hvor man har legaliseret det, der har man mindre kriminalitet, ikke noget øget misbrug, altså fra folk, der kommer langt ud i sovsen på det, og staten har vidunderlige indtægter. Og vil du bekæmpe alkohol på samme måde? Skal vi så ikke forbyde alkohol?
Altså, der er jo...
For så vil vi virkelig holde op med at drikke.
For det første er der jo helt tydeligt væsentligt flere problemer forbundet med hashrygning end med alkohol. Og så er der jo også nogle kulturelle ting omkring, hvordan vi traditionelt har anvendt alkohol, som ikke sådan er lige at komme ud over. Så det synes jeg er en parallel, jeg ikke helt vil drage, men jeg er overbevist om, at lettere adgang til hash vil give flere misbrugsproblemer. Og der var bare lige for at komme med et budskab ud fra virkeligheden. Der hvor jeg kommer jo fra Frederiksberg, hvor jeg sidder i kommunalbestyrelsen og blandet af undervisningsordfører. Der har vi jævnlig dialog med vores uddannelsesinstitutioner om muligheden for, at vi kan få flere unge mennesker til at tage en ungdomsuddannelse og gennemføre en ungdomsuddannelse. Og der er budskabet helt lysende klart, at hashmisbrug er et kæmpe problem og er årsag til, at rigtig, rigtig mange unge falder ud af gymnasiet eller andre ungdomsuddannelser og efterlader dem altså i en socialt og økonomisk meget, meget, meget uheldig situation, som det kan være virkelig, virkelig vanskeligt at komme ud af igen. Så det er noget af det, som jeg støtter mig til, altså også erfaringer ude fra virkelighedens verden.
Og vi har også fået, i denne uge har vi også fået besøg af retsordfører Christine Egelund fra Liberal Alliance. Du stiller jo glad gerne op, og det vi er rigtig glade for. Christine, I er jo fra jeres parti jo meget åbne over for en liberalisering af blandt andet.
Vi er ikke kun åbne, vi går faktisk ind for det.
Fri has.
Ej, legalisering af has, fri has, så lyder det som om det skal være gratis, det synes vi dog
ikke. Okay, men nu må du jo gerne redegøre for jeres position i det her emne her.
Vi vil gerne legalisere has, således at det bliver lovligt at sælge det, så det bliver lovligt at købe det, og så det er lovligt at bruge det. Jeg er selvfølgelig helt enig med Nicolaj i, at det er en ulykkelig skæbne for et ungt menneske at ryge ud i et hashmisbrug. Men jeg synes, vi skal...
Men det er deres egen sag.
Nej, det er det ikke. Der er bare ingen videnskabelig evidens overhovedet for, at et forbud hindrer misbrug, faktisk tværtimod. Vi har jo nogle steder, for eksempel Colorado i USA, hvor man legaliserede det for nogle år tilbage, og nu begynder man at få målinger på, hvad er effekten så, hvad er konsekvenserne af en legalisering. I Scientific American blev der offentliggjort en rapport for 2 dage siden.
Og hvad er Scientific American for?
Jamen, det er jo sådan en amerikansk videnskabeligt tidsskrift, ikke? Og der blev offentliggjort en rapport for 2 dage siden, som viser, at bruget blandt teenager, altså i skolerne i Colorado, faktisk er faldet. Og fordi at man jo har kunnet måle på kort tid, altså det blev legaliseret i 2013, så har man været ret omhyggelig for, at det sådan skulle have en vis videnskabelig tyngde, den her undersøgelse. Man har spurgt 17.000 respondenter. Resultatet er, at der er færre unge mennesker i Colorado i dag, der bruger hash, end der var dengang det var forbudt.
Hvorfor? Hvad er forklaringen på det?
Jamen ja, det kan jo være noget kulturelt og alt muligt, der spiller ind på det, men dem, der er imod, altså dem, der er for et forbud, stjerneargument er jo altid det her med, at hash er farligt, og det fører til misbrug, og det kan vi så dokumentere nu, at det gør det ikke. Så er der selvfølgelig en holdningsmæssig ideologisk tilgang til det, og det kan vi være uenige om. Det er fair nok. Altså, jeg synes som liberal ikke, at jeg skal blande mig i, om folk ryger en joint en gang imellem, hvis de har lyst til det. Men på samme måde, som jeg heller ikke vil blande mig i, om de drikker en øl eller spiser for meget Nutella. Og der er Nicolajs og de konservative Folkepartis.
Ja, men nu kan du redegøre for dit
eget... anderledes, så det er jo fair nok.
Nu kan du redegøre for dit eget synspunkt. Det vil sige, men hvis det her det er jo super fint, og der er alle de her fine resultater, så er næste skridt step jo at legalisere hårstoffer for os. Fordi det er jo det åbenbart fører til nedgang. Altså, med det samme argumentation jo.
Altså, vi går ind for at afkriminalisere hårdere stoffer, og det er sådan set af hensyn til dem, der ryger ud i et meget ulykkeligt misbrug. Der taler videnskaben også for, at det faktisk er en god idé. Der er det sådan en lidt anden tilgang. Altså, vi vil ikke gøre det lovligt at sælge hårde stoffer. Dem skal man stadigvæk straffe. Men dem, der bruger og har et misbrug af hårde stoffer, dem skal vi møde med hjælp i stedet for med straf.
Men det skal være okay at sælge has?
Ja.
Hvorfor?
Fordi jeg synes, at det skal være et frit marked. Det, der er i dag,
er... Frit marked, det er ud fra sådan nogle markedsprincipper.
Ja, altså det vi jo har i dag er... Det er jo ikke, fordi vi ikke har et marked for salg af hash i dag. Vi har et kæmpe sort marked, som er kontrolleret af de mest rå kriminelle i det her samfund, nemlig rockerne og andre bander. Og jeg vil bare hellere, at vi har en form for statskontrolleret salg af hash, end at det er i hænderne på rockerne, som så kan bruge deres indtjening på og iscenesætte alle mulige andre former for kriminalitet. Og jeg synes, det er underligt, at de konservative folk, jeg synes, det er altid, at det skal vi bare overlade til rockerne.
Men er det ikke endnu en af de her ting, hvor Liberal Alliance de stiller sig uden for de sådan etablerede partiers kreds og råber og siger, nu skal vi også bryde de her konventioner, vi har underskrevet på de her områder? Sådan. Altså, hvor det er et synspunkt, der er ledigt, så tager man det velvidende, at det ikke er sådan lige det med at opsige konventioner på de her områder.
Det handler ikke om at lede efter ledige standpunkter. Vi mener, altså, vi har den holdning, fordi vi mener det, både ud fra et ideologisk synspunkt. Jeg vil ikke blande mig i, om folk ryger en joint, og også ud fra, fordi at videnskaben også bakker det op, erfaringerne bakker det op. Forbud virker ikke.
Nicolaj Bøge.
Altså...
fra de konservative.
Ja. Altså, jeg har ikke læst artikler i Scientific American, men jeg ved, hvad de danske sundhedsmyndigheder de anbefaler, og hvad de primære autoriteter her til lands, de synes om det her. Og der, det er det, jeg holder mig til. Og jeg synes jo, det handler jo også om, hvad det er for et samfund, man gerne vil have. Altså, jeg er ikke interesseret i et samfund, hvor staten blåstempler hashmisbrug, hvad der jo i realiteten vil være tale om, hvis man
legaliserer det. Staten blåstempler jo alkoholmisbrug.
Jamen, det er for mig noget ganske andet. Altså, hash
hvorfor er der så stor forskel?
Altså, hash er dokumenterbart meget, meget farligere end alkohol. Altså, både i forhold til de fysiske og psykiske skader, er hash meget, meget farligere end alkohol.
Ja, når man kommer ud i et misbrug. Men nu for eksempel misbrugseksperten Henrik Rindrup, han siger, hvis det bliver legaliseret, så kan det godt være, at der var en lille bitte stigning af folk, der ville prøve det, men de fleste ville gøre, ligesom alle os andre, vi prøver det nogle gange, og så er det det.
Altså,
og dem, der får et misbrug af has, jeg er med på at sige, det er sgu også dem, der tit får et alkoholmisbrug. Og nu mange gange, så er det begge dele. Fordi at der er ligesom en tendens til, altså vi kommer jo aldrig misbrugsproblemer i det her samfund til livs. Der er nogen, der er meget disponeret for det, og de kan faktisk næsten alle sammen ryge ud i et blandingsmisbrug. Det er jo ikke sådan, at dem, der har et hasmisbrug, de aldrig rører en lille en, vel?
Nej, men altså, jeg synes, det er et dårligt argument, at fordi man aldrig kommer misbrugsproblemer til liv, så skal der være frit valg på alle hylder til at misbruge hvad som helst. Det synes jeg ikke, og jeg er overbevist om, at det er jo så min personlige tro, som jeg ikke kan dokumentere videnskabeligt, at jo lettere adgang der er til hash, jo flere vil der være, der vil gøre brug af det. Og jeg er overbevist om, at for eksempel den indsats, som politiet har leveret ude i Pusher Street, den har en positiv virkning på sigt. Altså jo mindre synlig hashhandlen er i de københavnske gader, jo færre unge vil have tendens til
det at kan jeg, sig det. Det bliver jeg sådan simpelthen nødt til at sige, det er altså ikke korrekt. For første gang under Lene Espersens justitsministerperiode, hvor hun sagde, at det krænkede hendes retsfølelse, at det foregik åbenlyst, der blev Pusher Street ryddet, og ugen efter, der havde vi åbenlyst hashhandel, lige der, hvor jeg bor. Det havde vi været forskånet for før. Fordi markedet er der. Du kan også forbyde prostitution, men det gør jo ikke folk, at holde op med at være lidende.
Men så må man fjerne det der, hvor du bor. Altså det der med, at man ikke kan udrydde en form for kriminalitet, det gør jo ikke, at det er jo ikke, synes jeg, ikke er noget argument for, at man skal lovliggøre det. Slet ikke. Altså det er ikke sådan et samfund, jeg vil have, hvor der er let adgang til hash, og hvor unge mennesker har mulighed for at komme ud i et meget, meget skadeligt misbrug, fordi at det findes åbenlyst i gadebilledet, eller staten sågar sælger det, eller legitimerer brugen af det. Det er ikke det samfund, jeg ønsker mig.
Hvordan kan det være, at der er så stor forskel på den holdning, altså den politiske holdning til alkohol og til cannabis? Altså det er fordi, du mener, at cannabis er meget farligere end alkohol.
Ja, det mener jeg, og det mener jeg også, at det er veldokumenteret. I hvert fald holdningen blandt hos de danske sundhedsmyndigheder. Derudover så mener jeg selvfølgelig, at der er også noget kulturelt i det, at alkohol har i århundreder været en del af vores kultur, og det er ikke noget, man sådan lige laver om på årtusinder naturligvis, ja. Og hash er en forholdsvis ny tilkommen ting, og jeg synes ikke, det er noget ideal, at der skal være så mange misbrugsmuligheder i samfundet som muligt. Derudover vil jeg også godt sige, altså det her med, at man ikke skal blande sig i folks liv og valg og sådan noget, som er meget sådan liberal tankegang. Den deler jeg overhovedet ikke. Altså jeg synes, det er et fattigt samfund, hvor vi sidder og ser på, at unge mennesker kommer ud i misbrugsproblemer og får meget langvarige skader, både på fysik og psyke, på grund af hashmisbrug. Jeg ønsker at give de mennesker en hjælpende hånd, og det mener jeg blandt andet, man gør ved at sørge for, at det ikke er tilgængeligt så let, som det er i øjeblikket.
Men det, du beskriver som et fattigt samfund, hvor unge mennesker ryger ud i misbrug, er jo præcis det samfund, vi har, og som du synes, at vi skal fortsætte med at have. Fordi det er jo ikke fordi, at misbrugen er dalende på grund af politiets indsats, faktisk tværtimod. Det, altså, det her med et forbud har nogle meget negative konsekvenser. Også i forhold til, hvad er det for et hash, man kan købe, når det er fuldstændig ukontrolleret, og i hænderne på rockerne, som jo ikke er de mest hensynsfulde mennesker i verden, så er det faktisk den konsekvens, at i Danmark har vi de stærkeste hash på markedet i hele Europa. Men jeg vil, og urene stoffer, som faktisk lyder mere til hashpsykoser, end hvis man kunne sælge det i en kontrolleret form. Så det er jo fint nok, at du synes, at man skal have et samfund, hvor hash ikke flyder i gaderne. Sagen er bare den, at med et forbud, så har vi et samfund, hvor hash flyder i gaderne. Og så kan man selvfølgelig som politiker holde sin ryg fri og sige, at ideelt set vil jeg gerne sådan, fakta er bare, det ikke virker.
Men det skyldes jo blandt andet en skal vi sige, varierende politimæssig indsats. Altså, når noget er forbudt, så skal politiet håndhæve forbuddet.
Og koste,
jeg mener, at hash skal være forbudt, og jeg mener, at altså, det der argument med, at når man ikke kommer noget til liv, så kan man lige så godt lovliggøre det. Det kan man jo også bruge i forhold til hårde stoffer, som du åbenbart også mener skal lovliggøres, og spritkørsel og indbrud og så videre.
Nej, spritkørsel, altså, det går faktisk ret meget ud over andre mennesker, ikke?
Altså, det gør indbrud jo også, ikke?
Ja, altså, hvis der sidder... Jamen, ja,
det går ud over os.
En midaldrende mand lige og har røget et enkelt drøn af en joint, der sidder og hygger sig lidt under træ ind i Kongens Have, det går altså ikke ud over ret mange.
Nej, det går ikke ud over ret mange, men det går ud over vores fællesskab af tusindvis af unge, lander i hashmisbrug. Altså det går ud over min følelse som samfundsborger, den måde, som jeg mener, at Danmark skal være et fællesskab, hvor vi kommer hinanden ved, og hvor vi tager hånd om hinanden, at der er unge mennesker, som er ude i dybt hashmisbrug og får kæmpe problemer med
at komme. Men til gengæld lever du så helt fint med, at vi har overladt den her milliardhandel til rockerne. Altså, det synes jeg er et meget interessant synspunkt for en konservativ.
Det lever jeg ikke fint med, men det er
men
jo
det er sådan, det er med den det er konsekvensen af jeres politik.
Det er en politimæssig opgave. Altså, jeg mener ikke, at staten skal overtage kriminelle aktiviteter fra rockere. Det har du fuldstændig ret i. Og jeg mener, at hvis der er... Når der er problemer med at opretholde et forbud, så skal vi have noget mere politiindsats. Og derfor glæder jeg mig selvfølgelig også over, at politiet har optrappet aktiviteterne ude på Christiania i forhold til at komme den åbenlyse hashhandel til livs.
Men det er jo sådan, man gør mere, i et samfund. Det er jo bare mere af det, der ikke virker. Når selv tidligere vicepolitiinspektør Per Larsen siger, det er en håbløs kamp, så vil jeg da hellere have, og så kan vi lægge sådan vores ideologiske uenigheder til side, så vil jeg da hellere have en model, hvor vi har en statlig kontrol med, hvad er det for noget hash, der bliver solgt til de unge mennesker.
Men der er jo også, altså man kan jo heller ikke forhindre, eller man kan heller ikke komme spritkørsel til livs eller indbrudskriminalitet. Og det er for mig at se det samme. Altså vi har nogle ting, som vi ikke ønsker i vores samfund, og derfor så har vi forbudt det.
Men det er ligegyldigt, om det er en offerløs. Altså et indbrud, det er brud på den private ejendomsret. Altså, altså spritkørsel har ofte ofre.
Prøv at sige til det. Prøv at sige til det forældre par, der har en dreng eller pige, der er dybt nedsunket i hashmisbrug.
Mm-hmm. Ja, dem kender jeg faktisk nogen af, så der
vil det sidste, jeg vil sige til, at det er en offerløs forbrydelse. Den unge, som er ude i et hashmisbrug, er et offer, og det kommer os ved som samfund. Man kan ikke sige, at det er ligegyldigt. Jeg synes, det er en meget, meget fattig, et meget fattigt frihedsbegreb, det der med, at fordi noget såkaldt offerløb, så skal vi være ligeglade.
Vi skal lige have
lytter med ud over andre, men kun går ud over dem, der har misbruget.
Nå, men der er jo ikke nogen, der forbyder en at hjælpe folk ud af et misbrug, selvom det er legalt.
Mm. Jens Poulsen, han er lytter til programmet Korto og Steno. Han skriver på vores Facebook-side, vi skal legalisere cannabis, fordi vi skal beskytte vores unge imod det. Selv det i statsligt styrede butikker eller alkohol i Sverige med skarp kontrol. I dag er det alt for let at skaffe for børn og unge, legalisere og beskytte børn og unge, skriver altså Jens Poulsen. Tusind tak skal jeg have, Christine Egelund fra Liberal Alliance, folketingsmedlem, og Nikolaj Bøe, kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg for Det Konservative Folkeparti, fordi I kom her og tog debatten om, vi skal have legaliseret has. Fordi nu skal vi videre til noget lidt andet.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, fordi briterne er lige nu i gang med at træffe et af dette århundredes mest afgørende politiske beslutninger. Skal Storbritannien blive i EU, eller skal de sige farvel? Og nu har vi så journalist med særlig ekspertise på britisk politik, Niels Lindvig, med på en telefon fra England. Er du der, Niels?
Ja.
Godt.
Ja, ja.
Ja, ja. Nå, men,
altså... Hvor er du henne i England?
Ej, jeg sidder og hygger mig i London, selvom det ikke er særlig hyggelige værlige omstændigheder, så er det her, ja.
Okay, ja. Ja. Men lad os komme til noget af det, det virkelig brænder på nu. Fordi alle, altså vi ved, det bliver et meget tæt løb, og alle gætter. Men altså, der er jo altså næsten, altså det bliver først en gang i morgen, at vi har nogle kendsgerninger. Men det, jeg gerne vil vide nu, det er der her bare inden for de sidste par timer dukket nogle nye opsigtsvækkende historier op, som kan påvirke det resultat, altså som vi så venter i åndeløs spænding på?
Jeg ved ærligt talt ikke, hvornår der sidste dukkede noget nyt åndeløst op i den her debat. Den har jo kørt meget længe i den her omgang, og jeg vil sige, at den har faktisk kørt i 28 år i Storbritannien. På lidt de samme gear, så nej. Altså, det er stadigvæk et spørgsmål om indvandring, migration og om økonomien, der fylder stort set det meste. Så er det lidt om også nu, hvem man har lyst til at være i seng med, og man har bestemt ikke lyst til at ligge ved siden af Tyrkiet. Og det har man så slået om, hvornår Tyrkiet kunne blive medlem. Og det har gjort Tyrkiet møgsure, fordi premierminister Cameron har sagt, at det kan da godt være, at Tyrkiet har søgt om medlemskab, men de kommer jo ikke med alligevel. Det synes de var hårde ord i Tyrkiet, men det er meget vigtigt at sige her i Storbritannien, hvor Tyrkiet på mange måder fremstår som bussemand, også i migrationsspørgsmålet.
Det kunne godt lyde som om, at det har sådan været en konkurrence i skræmkampagne, scary tactics, altså om økonomi og flygtning i virkeligheden. Er det en fair måde at udlægge tingene på?
Ja, det er det. Det er det faktisk. Altså, hvis man skal tage den kampagne, som Cameron, premierministeren, har stået i spidsen for, altså for at forblive i EU, så har jeg lige siddet her og rodet til morgen til benefice for jer og jeres lyttere. Det er altså stort set ikke til at finde nogen positive ord om EU. Det er næsten kun noget om, hvilken elendighed man rider ind i, hvis man forlader EU. Der er ikke noget om, hvad EU skal og vil, men rigtig meget om, at Storbritannien graver sig ned i et dybt mørkt hul, og verden kommer til at have dem alle sammen, og vil ikke handle med dem osv., hvis man forlader EU. Og det er selvfølgelig ikke sandt, men man er bange for at gå for langt i indrømmelser, fordi det åbenbart ligger så tæt. Jeg er nok ikke helt sikker på, at det er helt så tæt. Men altså, det er man, og det samme med dem, der vil forlade Storbritannien, de giver ikke meter.
Nu siger du...
Og det betyder jo, at debatten bliver lidt polariseret, og også lidt træls selvfølgelig.
Nu siger du, at du ikke er helt så sikker på, at det bliver så tæt som alle andre. Så må vi alligevel ud i de politiske gætterier her. Når du siger det, hvad bliver det så?
Jamen altså, jeg tror, at det bliver et ja. Og jeg tror egentlig også, at det bliver et lidt større ja, end mange går og siger. Jeg tror, når man siger, at det er meget tæt, og det er helt op til målstregen, så hænger det sammen med, at man gerne vil have alle vælgere til at troppe op og stemme. Det paradoksale er måske så, at Labour-partiet, som jo er for forbliven i EU officielt som parti, de har ikke været så pokkers for hippet på at få deres vælgere, ikke alle sammen i hvert fald, ud at stemme i dag. Og egentlig tror jeg, at Labour-ledelsen har det meget godt med, hvis mange Labour-vælgere op i Nordøst-England, arbejdervælgere, de fattigste af dem, de bliver hjemme i seng, fordi de nok stemmer ud af EU, og det er de samme vælgere, som stemte på UKIP ved det seneste Europaparlamentsvalg, for eksempel, og de er ikke til sinds at følge Labour-ledelsens opfordring til at stemme bliv i EU. Så derfor der har Labour været lidt forsigtig med at mase på for at få alle sine vælgere ud.
Der har jo været et opsigtsvækkende politisk mord eller terrorhandling, eller afhængig af, hvad man hvordan man betegner det i sidste uge på Labour-politikeren Joe Cox, medlem af parlamentet. Ja. Har det haft nogen betydning, tror du?
Ja, det har det, og det har også fået det. Altså, jeg ved, at selvfølgelig sagde man umiddelbart efter mordet på Joe Cox, at det her, det skal ikke bruges i kampagnen, for det er alt for tragisk osv. osv., men der gik jo ikke mange timer før. Det blev brugt alligevel. Man kunne ikke nære sig, og det var også alt for god en bid. Og undskyld, jeg siger det sådan, og lad ligge. Men hendes egen mand, Brandon Cox, har jo været fremme og sige, at hun havde det sådan, fordi hun var meget passioneret for at blive i EU, og derfor er det også helt i orden at bruge det. Og det har man så også gjort. Man har haft en ekstraordinær indkaldelse af underhuset og overhuset, hele parlamentet. Og det er ikke noget, man ellers gør. Da en bekendt af mig, John Gove, blev myrdet i 1990 af IRA, der kaldte man ikke noget ind til ham. Det var sådan set, det var synd, at han blev skudt. Men det er så nyt. Nu havde man en meget smuk seance i parlamentet, og det skal man da gøre. Men det var nyt, og man har haft møder på Trafalgar Square og masser af steder i Storbritannien i går, hvor man sang og hyldede hende, og hvor også ja, plakaterne sådan antydede mere end antydede nok, at det også galt om at holde sammen og stå sammen og stemme ja til EU.
Niels Vindel, du får det til at lyde som om, at det... at Joe Cox er blevet sådan en slags martyr for Remain-kampagnen.
Ja, men altså, hvis det er sådan, og det er der bare ikke nogen, der ved, men man kan jo påstå hvad som helst her til sidst, men altså, hvis det er sådan, at hun er blevet slået ihjel for sine politiske synspunkter, så er hun jo det. Og det er ikke noget, man er glad for. Det siger sig selv, og det er heller ikke noget, man er vant til i Storbritannien. Men hvis det er en galning, som har slået hende ihjel uden politiske motiver, så er det jo ikke. Men hun er stadigvæk død, fordi hun var politiker og nemt tilgængelig osv. Så man kan sige meget om, at man skal lade være med at nævne Joe Cox, men hvorfor skulle man det? Fordi hun var jo selv meget aktiv i kampagnen. Og det siger hendes mand, at det er helt fint, og det er han med på. Så selvfølgelig har det fået en indflydelse. Det kan ikke være andet.
Men oven på den her diskussion, som så jo altså har løbet nu i altså stort set siden, at briterne sammen med Danmark meldte sig ind i fællesmarkedet i 73, så kan man sige, hvis vi får et ja, altså et remain, så vil den her diskussion fortsætte 50 år mere, mens at hvis vi får et exit, så kan det være, at vi får en ny debat. Er det ikke sådan, det er? Fordi England er simpelthen sat i verden for at hade EU. De kan ikke få sig selv til at sige noget pænt om noget, der foregår på kontinentet. Det bliver jo rædselsfuldt at have dem med.
Ja, okay, jeg synes også, det er ordentligt, at du strammer den lidt. Det er fint nok med mig, men jeg tror godt, de kan sige noget pænt om kontinentet, men du kan ikke få ret mange af dem til at sige noget pænt om ikke folkevalgte byråkrater i Bruxelles. Det er i hvert fald sandt, og du kan slet ikke få nogen til at sige noget pænt om Juncker, som er kommissionsformand.
Nej.
Altså som slet ikke. Selv folk, som stemmer ja til EU, har jo ham som yndlingshadeobjekt. Og det værste, de kan forestille sig, det er sådan en chefkommissær Juncker, der går rundt i og er glædeligt overrislet over, at Storbritannien har stemt ja. Og dunker de andre kommissærer i ryggen og griner bredt. Det kan de slet ikke have, det billede her. Heller ikke folk, som gerne vil blive i EU. Så der er en kraftig animositet imod EU-systemet, fordi man ikke mener, det virker. Men man skal ikke føre det over på kontinentet som sådan. Det vil jeg i hvert fald ikke gøre. Så debatten fortsætter. Altså, jeg mener, det bliver tæt nok til, at ingen rigtig vil være tilfreds.
Niels Lindvig, der var en i dag en historie i en af de danske morgenaviser, som beskrev, at det er simpelthen den britiske presse med Boris Johnson, som jo er politiker i dag for de konservative, og meget en frontmand i Leave-kampagnen, som jo i sin tid var stjernejournalist på Daily Telegraph og andre aviser, og Bruxelles-korrespondent, og startede en, hvad skal man sige, en bølge af negative artikler, der handlede om at latterliggøre EU-systemet, og nu er vi tilbage i 90'erne, som andre britiske aviser, som har dækket EU, ligesom hende fulgte. Han var underholdende, det var morsomt. Det handlede om at ligesom sige, udstille absurditeterne i Bruxelles. Og det ligesom har hvad skal man sige, påvirket den britiske opinion til simpelthen at være, at de er nogle flok tosser, og de tager vores penge, og vi har ingen magt, og så videre. Og så er der selvfølgelig Rupert Murdoch, som er den her avismogul, og hans aviser, som han er også EU-modstander. Det er i hvert fald meget klart skeptiker, og også en del af den her Leave-kampagne. Hvad siger du til det?
Jamen altså, det, jeg siger, at jeg tror, at Boris Johnson har været meget beæret over at få det prædikat. Men det er fuldstændig rigtigt, at han brugte sin tid som korrespondent i Bruxelles til at latterliggøre EU. Men hvis der ikke var noget at latterliggøre i EU, så ville han nok ikke have kunne slippe afsted med det så nemt, som han gjorde. Altså, det var noget med, hvad der måtte være i rejecocktail eller crisps og sådan noget. Han gjorde sig mundt over. Og han skriver jo godt, og han har jo et godt hoved, så det siger sig selv, at det er hårdt at være op imod for noget, der kan fremstå som latterlige forordninger fra EU. Så ja, det har han været med til, og det er også rigtigt, at den britiske presse vel er delt nogenlunde lige over. Men altså, hvis du har Sunday Mirror, så er den på den ene side af kampagnen, og Daily Mirror på den anden side. Og det er sådan lidt som, at de prøver at ride begge heste, også dem, der ejer aviserne i virkeligheden. Og der er jo det her element af de krumme og gurker og alt muligt andet også i det, men det er den lette del, der er. Det væsentlige er, at man i Storbritannien har et meget stort parlament, som man har valgt med møje og besvær, man vil gerne have det her mere magt, og man kan ikke så godt lide, at byråkrater i Bruxelles og domstolen i EU osv. kan affærdige parlament og domstole i Storbritannien. Det har man sindssygt ondt ved, ganske enkelt.
Niels Lindvig, altså... Der er jo et traditionelt ret anspændt forhold mellem Tyskland og England, hvis vi ser på medierne. Og Bild, den her tyske tabloidavis, de har i dag skrevet, at de tilbyder englænderne at anerkende, at det mål, som bragte englænderne foran i finalen om verdensmesterskabet i fodbold, som Jeff Hurst lavede i 1966, vel at mærke, den eneste gang England har vundet noget væsentligt, det var på hjemmebane på et mål, som faktisk teknologien senere havslede ikke var i orden. Der tilbyder tyskerne nu at sige, okay, vi lyver og siger, at vi anerkender det her mål, bare for at få dem til at blive. Er det ikke næsten det værste, tysk medie kan gøre, hvis man virkelig ønsker, at England skal blive? Fordi en omklamring fra et tysk medie, det er næsten værre, end at få et positivt ord fra Bruxelles.
Og de var også godt i solidaritet nægte at gå med solcreme nede i sydpå, sammen med de solbrændte britter, fordi, og de var også stille med skurken i samtlige James Bond-film. Det var jo det er også en af de ting, de sagde. Ja. Niels, hvad siger du til?
Er der nogle reaktioner på disse væsentlige oplysninger?
Nej, jeg tror, at det her vil sådan set ikke være overrasket over, at min mor sagde kongeligt over det. Men det er jo rigtigt, at hvis vi mener, at Storbritannien har fordomme om resten af EU og Europa, så har Europa også fordomme om Storbritannien, så det klodser. Og det er jo bare et eksempel på det, og der er jo ikke noget galt med at forsøge at være morsom på briternes bekostning nu, fordi det hele er jo sagt og gjort, og nu skal der stemmes, og hvad så? Men jeg tror i virkeligheden, at tyskerne vil være slemt utilfredse og kede af det, hvis briterne stemmer sig ud. Det vil flere andre nok også, fordi i forvejen er, og det er jo noget af det, som briterne er meget trætte af, der er EU ikke nogen harmonisk størrelse. Altså, briterne mener, man har optaget alt for mange lande, alt for hurtigt. Og flere af de lande er, som man siger her, på støtten. Og det er os, der skal betale. Og vi har ikke de samme holdninger og synspunkter som dem. Så EU er simpelthen et dysfunktionelt samfund. De kan ikke engang finde ud af at styre migrationen. Og hvis folk får lov til at få ophold i Holland, fordi de er såkaldte migranter og flygtninge og får status i Holland, jamen så kan de jo bare flytte over til Storbritannien med det samme. Og det er man meget træt af, for man synes, man er endestation for migranter og flygtninge her. Så jo, fordomme og andet spiller begge veje, men jeg tror i virkeligheden, at truslerne fra EU, som vi også har set i dag fra Juncker, om at ud er ud, og hvis I stemmer ud, er I væk, jamen det kan godt være, men det er der ikke nogen, der tror på her. Jeg tror, at jeg ved ikke, jeg hørte i går, det var også rigtigt, jeg kan ikke huske det, at det tog Grønland 3 år at få forhandlet sin nye status, efter man havde forladt EU. Hvor lang tid tager det så lige for Storbritannien at få ny status på plads? Det er jo ikke sådan, at Storbritannien er ude, når det er fredag. Det tager lang tid at få det gjort, og i virkeligheden der er der mange her, der mener, at det ændrer nok ikke så pokkers meget igen, når det kommer til stykket.
Tak skal du have, Niels Lindvig, og uanset hvad det bliver, så skal Cameron i gang med at omdanne sin regering af en af de fremtrædende minister fra Leave-kampagnen, Gov. Han sagde allerede, at hvis det bliver et ja, så forlader han regeringen. Så det bliver meget spændende at følge de næste par dage. Tak skal du have, Niels Lindvig fra London.
Men det er på alle mulige måder historiske dage på de britiske øer, fordi nu skal vi så til 8. delsfinalen ved EM i fodbold, og Gud beder det ikke om både Nordirland, Wales og England. Og Irland er repræsenteret. Vi mangler kun Skotland, men det er jo også det eneste EU-begejstrede område i United Kingdom.
Jamen, og i Skotland og Nordirland er faktisk også EU-begejstrede. Det er det jo også i Wales. Altså begejstrede. De er i hvert fald ikke så skeptiske, som
nej,
de er i Irland.
Nej, men det er i hvert fald fodboldhistorisk, det vi er i gang med. Men nu skal vi til dagens sidste ret. Og det skal handle om det, vi spiser, som er blevet mere politiseret end nogensinde før. Og det afspejler sig også tydeligt, når vi går ud og spiser på restaurant. Og det ved vores gæst, Bo Jacobsen. Velkommen til. Du er både tak. Kok og indehaver af en af Københavns bedste restauranter, som har det mærkelige navn Restaurationen. Og den har du drevet jo altså igennem flere politiske epoker. Ja. Og altså det, jeg er spændt på, det er sådan, som det ser ud lige nu. Kan man så på de tallerkener, som du serverer for dine gæster, fordi selvfølgelig serverer du også det, der er en vis efterspørgsel på, som er i harmoni med, hvad kunden gerne vil have. Kan man se, at det er et borgerligt Danmark, vi lever i lige for tiden? Ja, eller der er et borgerligt flertal?
Nej, man kan ikke se, at der er et borgerligt flertal, men man kan se, hvordan udviklingen har været. Jeg har været i faget i 40 år. Jeg har drevet forretning i 25. Og for 40 år siden, så gik folk ud og spiste for at spise den bedste mad, de kunne finde. De gik ud for at spise det sted, hvor det smagte bedst, hvor det var bedst tilberedt og det bedste råvarer. Det var det, folk gjorde, og folk shoppede rundt. De spiste hos Røg Hurtig Carl, som var the shit dengang. De spiste hos Jan Pedersen, de spiste på Arnold Tager, de spiste alle mulige steder.
De var hedonister.
Det, folk skulle have noget at spise, de ville gerne spise så godt som overhovedet muligt, og de brugte langt flere penge på restauranter, der bliver brugt i dag. Folk går 5 gange mere ud og spise i dag, end de gjorde dengang, men de bruger væsentligt færre penge på restaurant, end på det tidspunkt.
Så det er sådan omvendt. Man går mere ud, men bruger færre penge. Og ja. Dengang så gik man ud, og så gav man den en over nakken.
En over skallen. Altså, det koster 175 kroner at spise 3 retter mad hos Røg Hurtig Carl for 38 år siden. Hvis man regner 175 kroner frem til i dag, så skal det vel hedde 1500 kroner. Hvis vi tager prisudviklingen, og 3 retter mad koster 550 kroner i dag, ikke? Så.
Men så, der er jo også noget med kønsspørgsmål i det her, ikke?
Jo, altså, men det, jeg synes, der er det mest interessante i det her, det er, at efter den her krise, vi havde, økonomisk krise, vi havde fra 8 til 9, så var den forbi det her, det er den nye virkelighed, det er, folk har meget svært ved at vende sig til her i Danmark, men det bliver sgu ikke anderledes. Så er der sådan en postkrise stemning over det hele, som gør, at tingene er sindssygt polariseret. Man bevæger sig ikke ud for grupperne mere. I gamle dage shoppede man rundt, når man spiste. Skal vi have fransk på den måde, eller skal vi have italiensk, eller hvad skal vi have? Man drak alle mulige forskellige slags vine, fordi det galt om at finde den vin, som var bedst til maden, og som smagte bedst. Nu er alting lukket i små, meget sådan konstrikte cirkler, hvor man ikke træder udenfor. Hvis man handler, kommer på den slags restaurant, så går man kun der. Og hvis man holder op med det, så dør baby lige med det samme.
Så det vil sige, hvis man er hooked på italiensk mad og drikker italiensk vin?
Ja, så er det meget låst der, ikke? Og hvis man synes, det nye nordiske er det eneste rigtige, så kunne man ikke drømme om at gå ud og spise et sted, hvor der var fuld rolle på fedten, og hvor det bare gled store svulstibber over disken.
Jamen, jeg tænker, du må jo så kende dine kunder. Hvis man skal følge trenden eller sådan noget der, og så må du jo til at lave en vegetarrestaurant, fordi det er jo, altså, kødet bliver udskammet i en grad med,
ja,
at spiser du meget kød, så både prutter du, og du er usund, og det går ud over folk i den tredje verden, og klimaet kan ikke klare det.
Nej, men det er fuldstændig rigtigt. Kød er noget forfærdeligt noget. Herhjemme er det så bare sådan, at folk, de er så pissekræsne, at de spiser kun koteletter og stykker røven, der har været inde i ovnen. Resten af dyret, det er hundefoder. Og så piver man over, at der er for mange køer. Hvis nu vi spiser det hele, som man gør i høje kulturer, altså både tungen og hjernen og fødderne og maven og tarmen og alt det, der kan spises på en ko, så kunne vi jo producere 20% af de køer produceret i dag, have den samme mængde kød at spise.
Men du skal jo have kunder i butikken, betyder det simpelthen? Altså, og jeg ved jo, altså personligt, så er du jo meget, 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 meget glad for gås.
Gås og mig, vi er bedste
og venner. Jeg vil gerne tilføje, at du laver det bedste gåseskind i Danmark. Men altså, er det simpelthen på den måde, at hvis du skal have din restaurant til at komme ud, så skal kød, det skal være sådan nogle bitte små dibedutter, som ligger og skammer sig lidt på tilværken?
Nej, det behøver det ikke at være. Altså, det er jo, når jeg siger, at ting er sindssygt polariseret, så er der jo også en gruppe af mennesker, som kan lide mad, som er mere substantielt, og som godt ikke er bange for at gå ud og synde, som det er blevet i dag. Tænk engang, at synd er forbundet med det at indtage føde. Det er jo virkelig rådent. Så jeg caterer jo til et publikum, som ikke er så påvirket af sundhedstrends og så videre, og kødforskrækkelser og alt det her. Og det har jeg fundet min niche. Altså, jeg har en restaurant, hvor 70% af det, jeg serverer, 75%, det er fisk og grøntsager, og så er der 25% kød. Og det er ikke noget, jeg glæder over. Sådan har det altid været, fordi vi bor i et land, hvor der er fisk ud over det hele, og onsdag er stadigvæk strafdag i den danske familie, hvor man skal straffes med fisk, ikke? Og det er virkelig mærkeligt. Jamen, sådan er det jo, for fanden, ikke?
Jeg synes, jeg er en fisk, og jeg fik fisk 3 gange om ugen,
da
jeg var
barn. Ja, men altså, det gjorde jeg da også, da jeg var dreng, fordi min mor, hun var gået på husholdningsskole, hun kunne lave mad, så der raslede. Så jeg har altid spist masser af fisk, men danskerne spiser ikke fisk. Der er jo en grund til, at der er jo ikke åbnet en kædeforretning, som serverer fisk. Der er åbnet en kædeforretning, der serverer bøf.
Det er som Nordsee i Tyskland. Det er sådan en kædeforretning.
Ja, men det findes så ikke i Danmark.
Nej. Men altså, Bo Jacobsen, der må jo være mere i det, end bare finanskrisen angst.
Jo, men det er meget det, der har gjort det. Det har ligesom trykket på knapperne, ikke? At vi er, vi har ikke været, altså jeg mener, vi har aldrig nogensinde i den grad set folk være så kategoriske i deres fornægtelse af ting. I gamle dage, så samles man om ting, man gjorde. Det gør man jo ikke mere. Nu samles man om ting, som man ikke gør. Ligesom Adam og Eva, det er noget gammeltestamentligt. Man bliver smidt ud af Edens have, hvis man spiser æblet. Man bliver smidt ud af Edens have, hvis man spiser veden, eller hvis man drikker fløden, eller hvis man spiser kødet, eller hvis man drikker alkohol, eller hvad man nu gør, ikke? Alle de her ting, så man samler sig i fællesskaber, hvor man er i Edens have, fordi man afsværger ting, og så kigger man på de vantro ude på den anden side.
Altså, man blev kirker? Man
ja, det er simpelthen kirkesamfund. Det er blevet politiske statements. Den her gruppe tilhører jeg. Her lader vi være med at gøre det her, for der er vi lykkelige. Det er virkelig mærkeligt, at det er fuldstændig vendt på hovedet, og pludselig blevet sådan noget virkeligheden gammeltestamentligt.
Jeg troede, det var sådan noget veganer og sådan noget. Det er sådan den ekstreme pol,
kan man sige. Jamen, det er jo hvad som helst, man kan samle sig om og afsværge i dag, men noget skal afsværges. Vi skal afstå fra ting. Og det er jo det her sikre askekultur, som jo præger Danmark efter krisen, ikke? Der må ikke være due på bordene. Der må ikke være dækket op. Man skal selv gøre tingene. Vi skal være fælles om tingene. Altså, fællesmåltidet er jo blevet det helt store.
Fælles om askesen.
Fælles om askesen, ikke? Langbord er blevet det nye, ikke? Der må ikke være due på bordet, der må ikke være servietter, du ved, det hele skal være...
Det skal være grimt.
Nej, det skal ikke være grimt, men det skal være lidt flækkelantisk.
Rustikt, måske.
Flækkelantisk.
Ja. Altså selvpisker.
Ja, en lille smule selvpiskeri er faktisk godt i dag i Danmark. Altså, vi må endelig ikke nyde. Læg vel mærke til, at når man går ud og spiser man heller ikke op. Og man drikker ikke al vinen i glasset. Det er et virkelig mærkeligt statement, men folk, det der, hvis man går ind og så bare rytter tallerken og drikker al vinen, ikke, så tænker folk, ah,
så jeg godt nok,
det må også være nødvendigt.
Jeg er godt nok bagud i det.
Der bliver også en statement der, prøv at se, jeg behøver ikke at spise så meget mad. Jeg er slank, og jeg ser godt ud, jeg kommer til at leve længe, hvilket jo er det vigtigste i det her, ikke? Så jeg behøver ikke spise alt, hvad der er på tallerkenen. Jeg vil tro, at jeg serverer halvt så meget mad på tallerkenerne i dag, som jeg gjorde for 25 år siden.
Virkelig?
Virkelig. Jeg vil tro, at 20% af det mad, jeg serverer, det går i skrald.
Men er det ikke sådan en amerikansk trend? Altså, i gamle dage i Amerika, det måske var en 10-15 år siden, der fik du en tallerken, du kunne simpelthen ikke spise det. Det var egentlig fuldstændig ulækkert, ikke? Og nu er de faktisk begyndt at servere nogle menneskelige portioner. De har også haft en fedmeepidemi derovre, selvfølgelig.
Ja, men det er det der. Altså, og det er jo sjovt nok, at tingene... Altså, man kan jo læse ting virkelig på, hvordan der foregår i stedet vinen. Nu har vi det ikke mere, men førhen havde vi vinmenu, det havde vi i 20 år, og der vil jeg da tro, at det, man hældte op, og det var altså det, der svarede til 2/3 flaske vin, altså det vil sige, at en halv liter vin, i løbet af et måltid, som var en 6-retters menu. Der var, vil jeg sige, at 20% af gæsterne, de efterlod en 1/3 af vinen i glasene simpelthen, fordi det der med at sidde og drikke, det er ikke fint. Men man skal jo have vin til maden.
Er det sådan nu?
Ja, altså det er det i visse segmenter, så er det sådan, det foregår, ikke?
Altså, når du nævner de her ting, ikke, altså, så er der også en ting, som jeg godt vil tale om, også fordi altså, jeg har oplevet også igennem årene, altså på et tidspunkt, så var det at spise hvidt brød, specielt hvede, det havde status af at være næsten, altså lige så, altså det var nærmest livsfarligt.
Det er det stadig.
Hvordan, det er det stadigvæk. Ja. Men hvordan kan sådan noget opstå? Vi lever jo altså i et samfund og i en tid, hvor vi aldrig nogensinde har haft så mange nem adgang til alle mulige faktuelle oplysninger.
Det er rigtigt.
Og alligevel så er tro og følelser, altså hvad er...
Det styrer i langt højere grad end fakta, det må vi sige. Altså, det her med viden, selvfølgelig eksisterer glutenallergi, ikke?
Og det, jamen, det, det, det var også noget, der hed candida-svamp. Det var simpelthen så moderne at have den lidelse. Hvis man ikke havde den, så følte man sig helt udenfor.
Ja, fuldstændig, ikke? Og det er jo ikke sådan, at der ikke er nogen, som er allergisk over for gluten, og det er det, folk ikke vil have. Som er et protein, der eksisterer i brød og i hvede, og som gør, at brødet kan blive hævet og blive blæret, ligesom brød er for eksempel sydpå, ikke? Ikke den her faste krumme, men den her blærede, seje krumme, det er proteinet, det er gluten, der gør, at brød bliver sådan, at det hæver ordentligt. Det er der selvfølgelig nogen, der er allergisk over for, men det er næsten ufattelig få mennesker, der er allergisk over for det. Jeg er også allergisk over for at få ubagte pizzabunde, så rører dynen heller ikke mig hele natten, fordi så gør jeg det færdigt i min mave. Og så ligger jeg der med dynen svævende over kroppen hele natten. Og jeg har det sådan, at fordi jeg har drevet forretning i 20 år med kun én menu, så skal jeg jo kunne komme rundt om en masse ting. Og jeg har ingen problemer med, at folk kommer og siger, at det kan jeg ikke tåle, det kan jeg ikke lide, det kan jeg ikke gøre. Fint. Jeg skærer det altid til, sådan, så folk bliver glade, fordi det er det, jeg er der for i et servicefag.
Kunden har altid ret.
Men ikke nødvendigvis. Men
kunden får det, som du vil have det.
De får i hvert fald langt stykke af vejen, som de bedst kan lide det, fordi for mig så er det at gå ud og spise et spørgsmål om at få den bedst mulige oplevelse, og det skal mine gæster også have. Sådan er det. Men desuantaget, så er den hastigst voksende fødevareindustri i Amerika med en omsætning på 60-cifret milliardbeløb glutenfri produkter.
Men mener du dybest set, det er noget fis?
Nej, jeg mener ikke, det er noget fis, fordi det er jo ikke sådan, når folk siger, at jeg er glutenallergiker, at det så er for at hvad fanden skal man sige, at være ubehagelig og træde på andre mennesker og sige bla bla bla, det er det jo ikke. Men jeg synes bare, det er tankevækkende, at et fænomen som det her afføder, at industriproduktionen af fødevarer vokser. Det synes jeg er noget.
Du lytter til Radio 24/7.
Og vi har fået besøg af kokken Bo Jacobsen, som fortæller lidt om den politiske virkelighed, som vi lever af, og de trends, der er politisk. Hvordan de finder vejen til tallerkenerne over på hans restaurant. Han driver restaurationen her i København, Strup, hvorfra vi sender Torben Steno.
Ja, altså Bo Jacobsen, altså er det ikke også noget, nu våger jeg pelsen, ikke? Og sikkert får nogle virkelig, virkelig dårlige reaktioner, men er det ikke også kvinderne, der har ødelagt livsglæden? Altså, er det ikke dem, der går forrest i at tage al glæde ved et ordentligt måltid mad med en stor cigar og en konjak bagefter? Den slags mand, han er den her, tilhører den her forfærdelige race, nemlig den hvide mand i... Altså, der er ikke noget værre i dag, end at være en hvid mand i midten af 50'erne. Det var ellers dem, der førte sig frem i gamle dage på en god cigar.
Ja, lige det segment, tyk, som sovs, jeg eksisterer. Nej, altså, ved du hvad, det sjove ved det er, at kvinder spiser kød, og mænd spiser fisk. Før i tiden, så var det, kan man jo være dødsikker på et bord, når der blev bestilt. Hvis der sad fire mennesker, der var to kvinder og to mænd, og så fik kvinderne fisk, og mændene fik kød, sådan er det overhovedet ikke mere. Jeg vil, altså det er...
Så det er det ikke noget, når jeg er ude og spise med min kone, det er mig, der får fisk, hun får kød.
Men du er også fra Nexø.
Men det så man jo ikke for 10 år siden. Men det er, at kvinder spiser i langt højere grad som mænd, og det er jo selvfølgelig en del af, at ligestillingen, den er større end nogensinde før, og ikke mindst også den politiske indflydelse, hvor kvinder sidder større end nogensinde før, og retteligen så. Men det betyder jo også, at kvinder begynder at vise spisemønstre, som er ligesom de spisemønstre, som mænd har, og mænd i højere grad spiser, og det er jo selvfølgelig, fordi de, hvad skal man sige, ligesom siger, okay, kvinderne er lige med os, og så skal vi også ligesom vise, at vi ikke behøver at sidde og tyre bøffer i hovedet, vi kan faktisk også spise fisk og være følsomme.
Jamen, det er jo sådan,
det er fint, og det er det, mænd gør, de spiser i langt højere grad fisk, end de gjorde før, også fordi de heller ikke må være tykke, og de også skal leve længe, og at de også skal vise, at de har kontrol over tingene, for det handler jo i høj grad om at vise, at man kontrollerer sin krop.
Men sådan er det jo ikke sydpå, fordi når jeg er ude og rejse med min kone sydpå, så kommer de kommer med den store, tunge kødret, og de kommer med noget fisk, så placerer de altid fisken hos min kone. Ja. Den er i hvert fald ikke kommet ned til, hvad skal man sige, Middelhavs
Italien spiser de, jeg stiller spørgsmål, spiser italienerne mere eller mindre fedt, end vi gør i Danmark. Husk, alt fedt federe, det gør olivenolie også, det går ikke for hjerteforkvabelse af det, men det er federe lige så meget som svinfedt, ikke? Spiser de mere eller mindre fedt i Italien, vi gør herhjemme?
Mindre.
De spiser lige så meget. Hvorfor helvede er de så ikke lige så tykke som os? Det er kraftedeme mærkeligt.
Hvad har du bud på?
Det er simpelthen et spørgsmål om, at din krop, den optager energierne i det mad, du spiser, næringsstofferne, alt i hvilken situation den er i. Hvis du er skide stresset, når du spiser, så opfatter din krop stadigvæk, selvom du ikke lever i stenalderen, at du er i fare, at du har brug for noget, så du kan spænde hurtigt væk. Fordi fare betyder, at du er ved at blive død, eller blive slået ihjel, eller blive et, og så må du væk. Og hvad skal man så have? Så skal man fedt og kulhydrater. Så tager kroppen fedt og kulhydrater. Sidder du stille og roligt og afslappet og spiser din mad, så tager den vitaminer og mineraler og alt det andet, og så lader den fedt og kulhydrater køre igennem. Så hvis nu man for helvede bare, i stedet for at fornægte, at man skal have noget at spise, og ligesom ignorere det og sige, det er noget, vi bare klarer en fart, for det betyder slet ikke noget for mig, det her med at fylde noget ind i, fordi det bliver også bare tyk. Sæt sig ned og spise noget ordentligt mad, som er tilladet af friske varer, så bliver man sgu ikke tyk.
Så vi skal bare læne os tilbage og spise, hvad vi har lyst til? Det er
det. Nej, man skal spise alt det, der findes i det land, hvor man bor på den årstid, hvor det er frisk. Okay. Slut, brudt finale. Det
og
hele.
Og det gør vi ikke.
Det gør vi absolut ikke.
Men det gør det, hvad skal man sige, det gør Alternativs vælgere og de radikale venstres vælgere og dem, som har både tid og overskud og penge
og
til at følge det der, ikke?
Jo, og så det er jo et valg.
Ja, jamen det er et valg, ikke? Men hvis nu, det er også fordi, jeg vil bare lidt uden for restaurationstallerkenen, ikke? Ja. Og så sige hverdagstallerkenen. Og der ved jeg også, hvis man siger, at askesen, altså det, vores nye vidunderlige slogan, fælles om askesen, ja. Den er jo ikke lige fremslået igennem, hvis man kommer forbi, altså hvis man tager en tur til Rødovre eller Hvidovre eller Gellerupparken, ikke?
Altså pressen er jo kun, skriver jo kun om de 5%, som de finder interessant, de 75% virkelighed ude på den anden side af disken, det hører vi jo aldrig om.
Nej, og der er man jo i hvert fald også meget stærkt afhængig af, hvad industrien kan stille op med produkter, fordi der ikke længere findes et håndværk i køkkenerne mere, ikke?
Det er rigtigt. Og hvis man går i supermarkedet, vil man jo også se nu, at det sidste nye supermarked er jo en helt specifik afdeling af mad, som er klar til at blive spist. Ja. Altså, der er en afdeling med glutenfri produkter, 2, der er en afdeling med laktosefri produkter, og 3, så er der nu i supermarkedet, velassorteret supermarked, en stor afdeling med færdige retter, så man kan gå hjem og varme. Vel at bemærke, mærkevarer. Ligesom man køber en bil, så køber man også mærkevarer, når man køber færdigmad. Man køber Claus Meier, man køber Cofoco, man køber et brand, når man køber det færdigvarer. Så selv der sender man jo et signal om, hvilken gruppe man tilhører, når man køber mad, når man skal hjem og spise færdigmad. Og færdigmad, det er stadigvæk på børnehavestadiet. I løbet af nogle ganske få år, så kommer det til at fylde det halve supermarked.
Så det er simpelthen, når man gik hen til tobakshandlerne og valgte Prins eller Cecil, så vælger man færdigretter efter.
Jamen det gør man faktisk. Og jeg vil da sige, at lykkeligvis så er færdigretterne der bare 19 kilometer bedre, end de var for bare 5 år siden.
Men det vil sige, man kan jo høre, at der er gået så meget politik i maden, at det er blevet, altså, man har simpelthen glemt at nyde den mulighed, man faktisk har for at have et højdepunkt i sin hverdag. Det, man er angst for det, eller også så ved man for lidt, og så spiser man dårlige færdigretter. Du får det til at lyde som om, at vi står på et madmæssigt historisk lavpunkt.
Ja, vi står ikke i forhold til madmæssigt historisk lavpunkt, men vi står i forhold til nydningen, kan vi sige, ja, men ikke i forhold til kvaliteten på produkterne, for man må sige, at toppen er skrumpet, vokser en ganske lidt nu i øjeblikket her, fordi der er flere, der vil have lidt mere kvalitet, men det er stadigvæk de der 5%, vi snakker om. Vi har et mellemområde, hvor det vælter med det, jeg vil sige, er en rimelig altså mellem rimelig og uantagelig kvalitet, og så har vi en bund, som er det rene slam, det er der faktisk ikke så mange, der køber mere. Men midten er ikke høj nok i min bog, i hvert fald.
Så skal jeg meget, altså økologi, det er jo også sådan, altså jeg har lige stået over på folkemødet, hvor en SF-borgmester stod og konkurrerede med en Venstre-borgmester om, hvem der kunne få mest økologi igennem kommunen.
Ja.
Og så var jeg tænkt, jamen det er jo ikke altid, at økologi i sig selv smager bedre. Det er heller ikke, fordi det nødvendigvis er sundere.
Nej.
Det er heller ikke fordi, at de økologiske køer prutter mindre.
Det gør de ikke.
Hvad er, altså, økologi, det er også bare blevet sådan en ting, jamen så er man uangribelig.
Ja, altså, hvad skal man sige? For 50 år siden, da jeg var, ja, næsten 60 år, næste år 60 år siden, da jeg var ung der, så havde man jo referencer. Vi havde ikke køleskab før jeg var 5, så min mor gik ned og købte mad, så lavede hun det, så spiste vi det, og det var sæsonvare, ikke så meget ballade der, og min mor kunne lave mad for alvor. Det handler om, at det smagte så godt som muligt, at det bedst muligt var altid i sæson og altid frisk mad. Det er jo længe siden, at der er mennesker, der har levet sådan herhjemme. Folk meget halvfabrikater, meget helfabrikater, masser af varer uden for sæson, fordi i supermarkedet er der jo bare de samme varer året rundt. Forskellen på supermarkederne i juli måned og i julen er der lær. og græn. Ellers er der jo det samme på hylderne altid, ikke?
Ja.
Og det betyder jo bare, at tre fjerdedel af året spiser folk varer, som bare ikke er gode nok, fordi de ikke er i sæson. Og de er transporteret lort langt væk fra, og så alting falder ned fra himlen, ikke? Og når man ikke har nogen referencer, så er det jo andre ting, der afgør, hvad man køber. Når man ikke kan bedømme kvaliteten på dem, så er der andre referencer, der afgør, hvad man køber. Og så er økologi en af dem, og biodynamik. Og andre ting, der kan komme ind her, er også, at det for eksempel er glutenfrit, og ikke er fuldt med laktose og sådan noget. Men det er ting jo, som egentlig ikke, hvis vi nu skraber væk og er ærlige, har noget som helst at gøre med kvaliteten på produktet.
Lige om lidt, så er der frokost her på Radio 24/7, og vi er i den lykkelige situation, at vi har en af landets førende kantiner. Det kan du gå ned ved selvsyn og tage stilling til. Bo Jacobsen, du skal jo også spise ude en gang imellem. Tusind tak, fordi du kom og snakkede politik her. Vi er tilbage igen i næste uge, og der er det vores sidste program, inden vi går på sommerpause. Og der kan vi tilbyde den spændende ting, at Fyns Stiftstidendes politiske analytiker Elisabeth Svane vil uddele årets særlige sommerfidusbamse til årets politikere.